Ons gaan verder met ons studie van die dorpse leerdels. Spesifiek die laaste afgelope hele paar weke het ons net gefokus daarom om die Bybelse begronding te gee vir hierdie leerstelling. As ons nie hierdie basiese begronding het vir die skrifnig en hierdie leerstelling vir ons vreemd lyk en ook onbybels en dalk selfs liefdeloos van die Here se kant af. En ons het die afgelope tyd ook baie gefokus op Johannes 10, daar keer gelees, dit verder verklaar. As jy dit wil, gaan ons dit nog 2 keer doen. Gaan ons nog 2 keer uit Johannes 10 uit lees. En nog gedeeltes van die dorpse leerdels net belig van die skrif uit. So ek lees dan vir ons Johannes 10 vanaf vers 1. Net vooraf, net sê, ons gaan nou, vandag, meer fokus op dat Jesus sê, daar is nog ander skape, wat my skape is, wat in 'n ander kudde is, van 'n kamp is, wat agter my moet aankom. Hulle moet nog geroep word. Ons gaan daarop fokus. En dit kom ek by die dorpse leerdels artikel 5, waar die evangelie verkondig word, 6 en 7, en dan ook artikel 9 aan die einde. Artikel 9. Ons sal nou daarby kom. Kom ons lees saam met die Here se woord. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaafsel ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle die lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skaap nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en ek sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek leer dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê en ek het die mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van die Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde, en baie van hulle het gesê, hy is van die duivel beseet en is krankzinnig, wat luister hulle na hom? En ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n beseter, en die duivel kan toch nie die oë van blindes open nie. Goed, so ons het die afgelope ruk die 3 vrae gehad wat ons wil beantwoord, en om die 3 vrae, as ons die 3 vrae kom uit van die Bybel uit, dan kan ons ook mooi sien hoekom ons vaders hierdie belei het, hierdie neergeskryf het, hierdie belydenis dat Jesus gesterf het vir die uitverkorenes. Daai 3 vrae was, hoekom het Jesus gesterf, wat het sy dood bereik, en vir wie was sy dood bedoel, vir wie het hy gesterf? Antwoord vir die eerste vraag is, hoekom het hy gesterf? Die antwoord is, hy het werklik in hulle plek gaan staan, hy is die strafdraande plaas vervanger. Hoekom doen hy dit? Dat hy verbind homself tot so'n noue eenheid met hierdie groep, dat hulle sondes sy sondes word, en sy geregtigheid word hulle geregtigheid. Daarom sterf hy nie, want hy sonder was nie, want hy werklik sondes op hom geneem het. Dan het ons gesien, wat het sy dood bereik? wat sy dood bereik het, is hierdie toren wat vanweë ons sondes opgewek is by die Here, het hy tevrede sal, het geblus met sy bloed, dat daar nie meer toren oor is nie. So, en dit het hy bereik, en hoe weet ons het, hy het die dood opgestaan. Hy kan voor die troon van die Here staan as hoëpriester, en hy word nie weggejaag nie. Want die straf is werklik klaargedra, daar is nie meer gronde vir aanklagtes oor hier, daar is nie meer rede vir woede oor by die Here nie. Dis weg. So sien, Jesus het 'n effektiewe of 'n aktuele verlossing bereik, in die sin van uit God se toren bedaar. Tevrede sal daar nie meer toren is nie. Kies, ons praat eintlik net oor, in die dogmatiese sin, praat ons van Jesus se passiewe gehoorsaamheid, wat hy aan die kruis het, hy God se toren bedaar, maar as hy homself verbind tot eenheid, met die mense wie se sondes het ontgeneem het, dan gee hy ook sy aktiewe gehoorsaamheid, sy geregtigheid, gee hy vir hulle dat hulle geregtigheid word. So as ons sê dit gebeur, dat hy werklik hulle toren tevrede stel, dat hulle nie meer toren oor is nie, en sy geregtigheid vir hulle gee, dan moet dit 'n aktuele verlossing wees. Dan is daai mense gered, daar is nie 'n kwessie dat hulle nie gered is nie. So dan sit ons met hierdie vraag, het Jesus dan vir die hele wêreld kop vir kop gesterf, elke persoon, elke individu, as dit die geval is, en hy het hulle toren klaar bedaar en sy geregtigheid vir hulle toegereken, dan beteken dit elke mens moet kop vir kop in die hemel wees. En ons weet die Bybel leer dit nie. Dis universalisme. So die enigste ander opsie wat oorbly, as jy glo Jesus het regtig die plek ingeneem van daardie mense vir wie hy gesterf het, dan kan dit nie almal wees kop vir kop nie. Dan is dit net 'n sekere groep. Want hy het 'n aktuele verlossing bereik. Weet, in daardie groep bely ons dan hier in die Joodse leer ons, hoofstuk 8, is die uitverkorenes en hulle alleen vir wie Jesus sy dood afgelê. So die antwoord vir die derde vraag dan, vir wie was sy dood bedoel om te red? Dit was bedoel vir die uitverkorenes en hulle alleen. So daar is gesprekke wat mens kan voer na die tyd, maar Jesus se dood het dan natuurlik ook 'n effek op ongelowiges. Hulle leer natuurlik ook dat ek vind, hulle kry openbaring van God, hulle sien sy liefde, hulle sien sy toren, sy haat vir sonde. Daar was 'n debat gewees 'n ruk terug in Skotland, oor of ons regtig kan sê, Jesus het dan vir daardie mense ook gesterf, vir ongelowiges, want dit bereik tog iets in 'n mate vir hulle. Maar die kort antwoord daarvoor is, daardie openbaring wat hulle ontvang het, gaan tot erger oordeel vir hulle wees. So hy het nie vir hulle gesterf vir genade nie. Dit is nie waarvoor hy gesterf het. Dis dan ekstra openbare in daai sin. So as ons praat oor Jesus se kruis, dan kan ons seker drie goeders noem. Hy het gesterf om werklik God se toren te bedaar, mense te red. Hy het daarvoor gesterf. Hy het ook gesterf om openbaring te bring. Want in die kruis het ons die duidelikste openbaring. En dan wat ek dink gekoppel is aan ons verlossing is hy het ons verlos van die mag van die duisternis. Dis 'n werklikheid, die mag van die duisternis is 'n werklikheid. En hy het dit gebreek. Maar as dit dan sê hy het vir alle mense sterf, sê nou maar ongelowiges ook, dan sê hulle dis vir openbaring, en daai openbaring gaan tot verdere oordeel lei vir hulle. Goed, so nou dis die antwoorde vir hierdie drie vrae. Jesus het werklik in mense se plek gestaan, hulle toren gevat, hy die toren bedaar en nie met toren oor is nie. Enigste uitleg is, hy het dit nie vir almal gedoen wat hy almal is hemel nie, hy het dit net vir uitverkorenes gedoen. Okay, so hy is nou 'n groep, vir wie hy sy lewe afgelê het. So kom ons kyk, ons lees gou weer die Dordtse leer ons hoofstuk 2 artikel 8. Dan gaan ons dit daarso sien. Ons lees saam. Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. Die uitverkorenes tot voordeel sal strek. En die woord voordeel, dis laasweek gesê, daai woordjie word verder verduidelik. Dit is nie net dat hulle ekstra openbaring gekry het nie. Hierdie voordeel is hulle regtig gered word. Hulle ontvang die geloof. Hulle ontvang die wedergeboorte. Hulle sondes word afgewas. Dit is wat voordeel daar bedoel. Ons gaan dit nou sien hoor. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigmakende geloof geskenk om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak. Kyk, daai is een van die voordele. Hy gee hulle geloof. Jesus het daai gekoop met sy dood. Die versie daarvoor is Romeine 8 vers 32 of 33, sê, as God self sy eie seun nie terughou het, maar oorgelewer het ter wille van ons, hoeveel te meer sal hy nie alle ander dinge gee wat nodig is nie. Daar alle ander dinge, is die geloof, die wedergeboorte, en al die dinge wat nodig is, en as in die geloof bewaar word ook. al die middele. So Jesus het daai losgekoop met sy dood. So dan lees ons verder. Dit wil sê, dit was die wil van God, dat Christus deur die bloed van die kruis, waarmee hy die nuwe verbond bevestig het, uit elke volksstam, geslag en taal, hulle en hulle alleen, kragdadiglik sal verlos, wat van ewigheid af tot die saligheid uitverkies, deur die Vader en deur die Vader aangegee is. Ook was dit die wil van die Vader, dat Christus aan hulle die geloof sal gee wat hy, soos ook die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, deur sy dood vir hulle verwerf het. Verder dat hy hulle van al hulle sondes, sowel die oorspronklike sonde as die werklike sonde, wat na en voor die geloof begaan is, deur sy bloed sal reinig. Ten slotte, dat hy hulle tot die einde toe getrou sal bewaar en uiteindelik, sonder enige vlek of rimpel, in heerlikheid by hom sal neem. En daai is laatst gesien in sy hoofpriesterlike werk. Hy sorg, hy tree in vir hulle, hy sorg dat hulle bewaar word, en hy doen dit, hy kan bid op grond van sy offer wat effektief was, om verlossing te bereik. Maar ek nou sê in die begin, ons moet nou bietjie verder gaan in die doodse leerels, en hierso, of kom ek sê so, wat is ver gedoen het in die doodse leerels? Dit is wat beter om daar te begin. Ons sien hierso in hoofstuk 2, hoofsaaklik drie elemente. Ons sien een feitestelling, ons sien een hoekom, die rede vir die feitestelling, en dan sien ons, daar is sekere komplikaties wat ons vaders wou uitklaar, sekere aantuigings, wat die Arminiane vreemdstrande gebring het, teen hierdie leer, wat hulle net wou regstel. So die daad, of die feitestelling, is eenvoudig net dat Jesus' dood was net bedoel vir uitverkorenis, om hulle te red. Dis die feitestelling. Die rede daarvoor, het ons nou eindelijk bespreek, dit is hoekom het Jesus, hoekom het hy gesterf, wat is hy dood bereik, vir wie was dit bedoel? So die hoekom, as ons dit wil opsom, is het, as ons Jesus se versoeningsdood wil reg verstaan, dan moet ons beide Godse barmhartigheid en sy geregtigheid in gedagte hou. So beide in gedagte, as ons dit nie in gedagte hou nie, dan gaan ons nie verstaan, dat Jesus se dood regtig moes toren blus, toren bedaar. En as ons dit nie verstaan nie, dan gaan ons ook nie verstaan, dat hy effektieve verlossing bereik het op die einde. Kijk, as het een dat gaat, as het een hoekom gaat, nou kom ons by die komplikaties, wat hulle ook wil uitklaar. En die aantuiging van die Arminiane was, dat as julle hier die verkondig dat Jesus net vir sekere mense gesterf het, wat sy rede het julle, om vir alle mense te verkondig, bekeer julle en geloof en julle sal gered word. Want hy het dan nie vir allemaal sterf julle gered word. Kijk, dit is een aantuiging, baie goeie aantuiging, wat een mens moet hanteer, en die vaders het dit ook nodig af om dit te hanteer. So ek wil dan as jyre wil, hierdie volgende 2 weke of miskien 3 weke daaraan spandeer om daai te verduidelik. So wat ek eers wil doen vandag, is ek wil wys hoe hierdie leerstelling van beperkte versoening of partikulaire versoening, Paulus gedryf het om die evangelie te verkondig. So ja, Arminiaan het baie keer hierdie aantuiging met sy Calvinisme demp jou evangelisatie ywer. Calvinisme neem dit weg. Maar ek wil vir ons wys in die Bybel uit, dat het juist dit is, wat Paulus gedryf het om die evangelie te verkondig. Het is juist dit, wat hom gedryf het. So daarvoor wil ek dan ons het oopmaak by 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5, van vers 11 af. Hier so sien ons 2 redes, hoekom Paulus die evangelie verkondig. Ons gaan net naar die 1 rede kyk. So daar in 2 Korintiërs 5 met Paulus sy apostelskap verdedig, was valse apostels wat in die gemeente ingekom het, en Paulus sy naam beswadder het, sleg gemaakt het. Hierdie apostels het baie geroem op hulle eie voorkoms, op hulle eie spraak, op hulle eie wysheid, en hulle het ook hierdie wysheid, hierdie aansien vir mense gebruik, tot hulle eie voordeel vir geld gewen, sulke ding. En Paulus skryf dan juist teen hierdie mense, en wys uit hoe sy apostelskap lyk, en hoe dit juist bevestig dat hy werklike apostel is, vanuit sy lewe uit. En in hierdie gedeelte, sê hy dan, wat drijf hom om die evangelie te verkondig? En dit is teenoor die valse leraars. Die valse leraars wat hulle drijf, is aansien van mense en geld. Mag oor mense. Heel waarschijnlijk is die verder vat ook, dat hulle seksuele agensies kry, so baie keer kry by dwaalleraars. Paulus sê, daar is 2 dinge, wat my drijf, om die evangelie te verkondig. En nou gaan ons hier die 2 dinge hoor. Van vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, daar is die 1ste rede, ons ken die vrees van die Here, probeer ons mense te oortuig, om maar vir God is ons openbaar en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. Toe daai vrees van die Here, as jy wonder wat dit is, kan dit nog vers 10 gaan kyk. Dis 'n kinderlike vrees wat sy vader se goedkeuring wil hê. Paulus sê dis wat hom dryf. Ek wil my vader se goedkeuring hê in al my dade wat ek doen. En dan gaan ons verder vers 12. Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op uiterlik beroem en nie op die hart nie. So daar sê Paulus net om mense se gewetens tot rus te bring teenoor die dwaaleraars. Dat hulle kan op Paulus hulle luister. Hulle moet antwoord aan Paulus, hulle is die bedieners van die woord, soos ons vandag ook gehoor het in die prediking. Dit is belangrik. Die verkondiging is gekoppel aan die prediker. En Paulus sê, julle kan die prediker vertrou, julle kan die verkondiging dan ook vertrou. So is baie belangrik, hierdie brief is baie belangrik vir daai tema, maar goed, ons kan nie nou verder daarin gaan nie. En in vers 13, want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil. So Paulus sê, daarso, dat ons is altyd, as ons verkondig, gaan ons nie een klomp onduidelike dinge verkondig, wat mense wil fokus op, kyk hoe geestelik is ons nie. Hulle gaan dinge verkondig wat die mense kan verstaan en hulle juist Christus wens. In kort, dis wat Paulus daar sê. En dan hierso kom ons nou by die tweede rede. Hoekom wil Paulus duidelik verkondig? Hoekom wil hy nie mense fokus op homself nie? Hoekom wil hy fokus op Christus? As jy gesien, wat dryf hom eerste rede? Hy vrees God. Hy wil God se goedkeuring wegdraai. God het hom opdrag gegee om die evangelie te verkondig. En hoekom wil Paulus die evangelie suiwer verkondig dat mense dit verstaan? En Jesus die rede, want die liefde van Christus dring ons. Die liefde van Christus dring ons. So ek gaan net lees tot einde vers 15 en dan gaan ons spesifiek na vers 14 en 15 kyk vir die tweede rede, wat Paulus dryf om die evangelie te verkondig. So ek lees van die hele twee verse. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir hulle allemaal gesterf, so dat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Wanneer as jy die gedeelte kyk, dan sal twee goedjies in ons eerst gegaan moet uitklaar in vers 14, die liefde van Christus. Jy moet ons die liefde van Christus verstaan. Daar is hoofsaaklik twee maniere hoe ons dit kan verstaan. Dis die liefde wat ons vir Christus het, die liefde van Christus, byvoorbeeld ons kan dit in Afrikaans ook ken as ek sê die liefde van piesangs, dan bedoel ek nie, dis piesangs wat lief het nie, dis iemand wat lief is vir piesangs. Goed, jy kry, dis nie met toe maar ek nie in die termen ingaan, maar in geval, ons kry die idee van dat jy die ding wat van is, dit kan lief hê, dit kan nie object raak, of die ding kan die subject wees, so dan sê die liefde van Christus eerder dat Jesus ons lief het. Is die twee opties. As ons sê die liefde van Christus is of ons wat Jesus lief het, of dit is Jesus wat ons lief het. So wat is een van die twee is dit? En ons gaan nou dit verder sien, maar ons moet dit nou al sê, as jy die rest van die context lees, vooral vers 15, dat hy sê, omdat ons van oordeel is, wat is dit van oordeel? Waar is die focus, is dit gefocus op wat hulle doen, of is dit gefocus op wat Jesus doen? En is dit gefocus op wat Jesus doen? So die context sê vir ons, dat die liefde van Christus moet verstaan word as Jesus wat lief het, nie ons wat Jesus lief het. Wie is die doener in die saak? Dis Jesus wat die doener is. Goed, en daar is belangrik. En as gaan nou nog bykie, dit gaan nog bykie meer ingekleer word in die volgende vers. Hoe verstaan ons die liefde van Christus? So Paulus sê, dit is hierdie liefde van Christus wat ons dring. Wat ons drijf. So Paulus sê, dis die rede. Hoe kom ek die evangelie verkondig? Ek verkondig die evangelie as gevolg van die liefde van Christus. Dit drijf my. En wat word bedoel met hierdie woordjie drijf of drin? Misschien het makkelijk, ek denk die makkelijkste verduidelik is, dit is iets wat jou inperk, in een mate wat jou meer gefokust maak. Het perk jou in, maar het drijf in een sekere richting in, dat jy nie afdwaal van hierdie ding af. So dit is as jy beest in een drukgang instoot. Jy maak een drukgang, jy perk die beest in dat hy nie kan afdwaal links of rechts van die pad nie, dat hy net recht uit voorin toe gaan. Hy gaan na een sekere richting, hy word gedrung na die richting toe. Of, mens kan dit ook sien as een perd wat oogklap dra. Jy wil doelbewus, sy focus net op een plek sit, so dat hy net daar kyk en in die richting ingaan. Dat hy nie sy aandag afgetrek word die dinge wat in die periferie gebeur nie. Dis wat Paulus sê. Hierdie een ding trek my aandag so sterk, dat ek net daarop kan fokus, ek gee nie om oor die randsake nie, hierdie ding is my die belangrikste, hierdie ding is ek my dryf. En wat is daai ding wat ons so dryf, wat oogklappe op hom sit as ware? Dit is die liefde van Christus, wat hom so dryf. En nou, wat is die liefde van Christus? Hoe lief het Christus sy kerk? Wat is dit? Kom ons kyk dit 'n bietjie meer in. En hy gaan dan verder, vers 15 verduidelik hy, wat is die liefde van Christus? Hy sê, omdat, hierdie liefde dryf hom, liefde van Christus, omdat ons van oordeel is. Ons het hierdie leer ken, ergens in die verlede, het hierdie ding ons gegryp, en toe het ons tot hierdie oortuiging gekom, en wat is daai ding wat hulle tot oortuiging gebring? Hierdie ding wat hulle gegryp het, wat is dit? Het is dat, hierdie is dit wat hulle tot daai oortuiging gebring het, dat, as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. So wat lê in hierdie vers, wat Paulus gedryf het om die evangelie te verkondig? Wat lê in hierdie vers wat vir hom Jesus se liefde gewys het? En dan gaan ons so 'n bietjie terugkyk na die vorige paar weke. Hy sê een het gesterf. Wie is daar die een wat gesterf het? Natuurlik is dit Jesus wat gesterf het. Dis die een wat gesterf het. Hoekom het Jesus gesterf? As ons weer vra. Het hy gesterf omdat hy sonder was? Ons sê die loon vir sonde is die dood. Hy gesterf omdat hy sonder was? Nee. Omdat hy homself in die plek gestel het van daai mense vir wie hy gesterf het. En hy het hulle toring gedra sodat hulle nie meer toring sal hê nie. En hy het sy geregtigheid gegee vir hulle sodat dat hulle eie geregtigheid as hulle voor God mag staan. En dan sien ons ook die uitwerking daarvan. Hulle het dan almal gesterf. Hulle het gesterf. So, hoe maak jy die sin dat hulle gesterf het? En wat se opsig het hulle gesterf? Kijk, hier is baie detail waarin ek graag sal wil ingaan, maar ek denk, ons tyd gaan ons nie toelaat daarvoor nie. Ek wil net sê, as Paulus praat van ons het gesterf, dan noem hy ten minste twee dinge, en die twee dinge hou verseker met mekaar verband. Julle kan hierdie gaan nagaan in Romeine 6, Romeine 6 vers 1 tot 14, dit is een goeie tekst om te bestudeer, maar as Paulus praat van dat ons sterf, dan praat hy gewoonlik ons sterf vir iets, dat jy nie meer vir 'n ding lewe nie. As jy dood is, lewe jy nie meer vir het. Nee, as jy dood is vir iets. Reg? Nou, waarvoor het hulle gesterf? Dan moet jy praat van hulle ou lewe. Wat is hulle ou lewe gewees? As jy Romeine 6 gaan bestudeer, gaan jy sien hulle ou lewe was om hulle self te regverdig deur die werke van die wet. En wanneer daai gebeur, wanneer jy onder die wet lewe myself te regverdig, dan kry sonde mag oor jou. Dit is die verder redenasie van Romeine 7. Die sonde kry sy krag deur die wet. So dis hierdie twee dinge, twee elemente. Moet jy self regverdig hierdie wet, en as jy dit doen, is daar heerskappy van sonde in jou lewe. As Paulus dan sê, jy het gesterf, dan bedoel hy, jy lewe nie meer op daai manier nie, wat is dan nie, jy self regverdig onder die dwangarbeid van die wet, wat het gebeur, Jesus het ons regverdig gemaak. Dit is die eerste ding, en dit is waar dit begin. Hy het ons regverdig gemaak, ek hoef nie meer te lewe om myself reg te maak vir God nie, Jesus het my saak klaar reg gemaak. So ek is dood vir daai manier van lewe. En as ek dood is vir daai manier van lewe, verander dit my lewe drasties, dit haal die juk van die sonde van my skouers af. Dit breek die sonde se mag wat daar is as gevolg van die wet, en die veroordeling deur die wet. Dan kom hierdie nuwe lewe uit in my lewe wat regtig verander, my lewenswandel wat verander. Paulus sê in Romeine 6 vers 4, dat ons in nuwigheid van lewe kan wandel. So die eerste ding is, ons word geregverdig deur Jesus, ons moet nie meer onsself regverdig nie. Daar gee ons hoop, verander ons lewe, nou lewe ons anders. En dit verduidelik hy juist ook, daai dit is anders lewe, in die volgende gedeelte. So Jesus het gesterf, dat almal gesterf het. En ek wil net gegaan, hier net dit noem, as hy, ons moet Jesus sê, wie is die almal? Ons moet seker vra, wie is die almal hierso? Is dit elke mens kop vir kop? As elke mens kop vir kop is, en dan sê Jesus het gesterf, in hulle plek, rarig, hulle self, homself enig met daai mense, dan moet dit alle mense wees kop vir kop, met hemel te gaan. En as jy dit nie geval nie, so wie is die almal? Dis al sy skape. Dis al sy uitverkoos. Dis die volle getal, vir wie sy dood bedoel was. Dis die almal. Nie een van die, vir wie sy dood bedoel is, het verlore gegaan, of sal verlore gaan. Dis wat Paulus drijf. Jesus wil hê, elke een vir wie hy sy lewe afgelê het, moet by hom uitkom. Kyk, dit herinner ons aan Johannes 10, Jesus sê, ek het nog ander skape, wat my skape is, en onthou Jesus les lewe af vir sy skape, en sê, daar is ander skape wat ander krale is, maar hy moet agter my aankom. Kyk, daar lê 'n klokkie vir ons. En dis wat Paulus hier so sê. Jesus het sy lewe aflê vir daai, en hy het almal gered. Hy gaan hulle verseker het. Maar nou het ons nog nie heeltemal mooi gesien wat is dit alles wat Paulus trek. Ons weet nou uit hierdie inhoud. Jesus het sy lewe afgelê vir sy skape. Hy het dit gedoen omdat hy vir hulle lief is. Dan kom ons uit die volgende gedeelte. En dan sê hy, hy het dit gedoen en hy het vir almal gesterwe sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So daai woordjie sodat kan ons ook in twee moontlike maniere verstaan. Dit is of die doel dat Jesus wou dit bereik as gevolg van 'n begeerte wat hy het, uit rede om dit te wil doen, of die sodat kan wees, dit is 'n resultaat. Dis iets wat bereik is. Nou, hoe gaan ons bepaal tussen hierdie twee dinge, as dit 'n resultaat of 'n doel? Sodra ek as jy praat van 'n doel, dan sal 'n begeerte daaragter, wat jy wil bereik. En wanneer ons dan 'n bietjie vroeër in die teks ingaan, wat is dit waar Paulus praat? Hy praat oor Jesus se liefde. So ons praat van 'n begeerte. So in die kondis kan ons sien, dis iets wat Jesus wil hê moet gebeur. Dus hy praat nie noodwendig oor die resultaat, natuurlik is dit ook die resultaat, soos verder teologies gaan redeneer, gaan dit 'n resultaat wees. Maar die teks hierso bind ons by daar's 'n begeerte wat Jesus wil bereik. En wat is daai begeerte wat Jesus wil bereik? Dit is sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie. Daar's weer die ou manier van lewe. Hulle net vir hulle self geleef, hulle self regverdig, selfsugtig. Die lewe gaan hulle self vind vreugde in hulle self, net vir hulle self. Mense sê, hy, sy begeerte was, hy wil eers daai breek, dat hulle nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Hoekom het Jesus sy lewe neergelê vir hierdie groep? Want hy wil hê, hulle nie meer vir hulle self lewe, maar vir hom. Hy begeer gemeenskap met hierdie groep. Hy begeer intimiteit. Hy begeer dat hulle vreugde nou in hom soek, eerder as in hulle eie goedjies. Dis wat Jesus gedryf het. Sy liefde vir sy volk, sy liefde vir sy bruid. So dis verder vat beelde in die Bybel. Hy's regtig lief vir sy bruid. Hy begeer gemeenskap. Hy begeer intimiteit. Hy ken sy skape. Hy ken hulle deur en deur. Hy ken hulle by die naam. Wat wil jy ken? Dis 'n intieme kennis. So Jesus begeer gemeenskap met sy skape. Hoekom dryf hierdie vir Paulus? Hoekom is dit jy wat Paulus dryf? Want Paulus is, daai oogklappe is so dig op hom, kyk net wat het hy gedoen in sy lewe alles. Kyk net wat sy vervolging het hy verduur. Kyk net hoeveel moeilikheid het hy gehad. Maar nog steeds het hy aangehaald, ongelooflik baie ywer gehad. Wat was hy ywer wat hom gedryf het? Dis daai ding wat Jesus het gesterf. Jesus is, hierdie begeerte van Jesus is so groot, hy is bereid om die vlamme van die hel te verduur, eerder as om sonder hulle te wees. Jesus se oë vir sy volk brand so van liefde. Sy oë brand so van liefde, dat hy bereid is om eerder die vlamme van die hel te verduur, as om sonder hulle te wees. Daar gaan hy wees sê, die lastige trein. Jesus se oë brand so van liefde, wanneer hy na sy kinders kyk, na sy skape kyk, dat hy bereid is om eerder die vlamme van die hel te verduur, as om sonder hulle te wees. So hierdie dood van Jesus, het Paulus gebruik om daai intense begeerte raak te sien. En hierdie intense begeerte wat Jesus raak sien, dryf hom om die evangelie te verkondig. Hoekom? Want hy smag daarna, dat Jesus se skape sy begeerte na intimiteit beantwoord. Dis waarna hy smag. Jesus smag so na intimiteit met sy skape, met sy gemeente, met sy bruid, dat toe hy die laaste keer op aarde die Pasfees gevier het, maar die nagmaal ingestel het, toe hy die beker aanstuur, het hy gesê, ek sal nie weer, totdat die koninkryk kom, van die vrugte van die wingerd drink nie. Jesus sê hy vas, na sy menslikheid in die hemel, omdat hy so begeer, hy kan nie fees vier totdat al sy skape in die boom is nie. Hy kan nie. Dit is die sterkste begeerte is. En Paulus besef hierdie. En hy wil hê sy skape moet dit beantwoord. Hy wil baie graag hê dat Jesus se begeerte in haar gemeenskap met sy skape beantwoord word. En daarom gaan verkondig hy hierdie boodskap. Hy weet daar is skape. Byvoorbeeld toe ek Korinthe toe gegaan het, raak hy moedeloos, want hy sien hoe goddeloos hierdie stad is en hoe erge teëstand hy kry van die Jode af. Handelinge 18, gaan ek 'n bietjie na by Handelinge 18. Waarmee troost die Here vir Paulus? Hy sê van, daar's nog baie mense in hierdie stad wat aan my behoort, wat tot geloof gaan kom. En dit dryf Paulus om aan verder te gaan. Hy weet, hier's nog mense wat die Jesus se begeerte en intimiteit gaan beantwoord. En nie meer vir hulself lewe nie, maar vir hom lewe. So hierdie dryfsending werk. Daar is nog skape in Indië waar vir Jesus se lewe afgelê het. Waarvoor hy duur betaal het. Sodat hulle nie meer vir hulself lewe, maar vir hom lewe. Daar's nog skape bo in Afrika. Waar vir Jesus duur betaal het. En hy smag na gemeenskap met hulle. Daar's nog skape in Saudi-Arabië. Maar vir hy ook sy lewe afgelê. Hy het sy lewe afgelê vir mense van elke volkstam, taal en nasie. Reg oor die wêreld. So met sy gemeenskap met hom. Dis wat Paulus gedryf en gesê, ek moet gaan en daai boodskap gaan verkondig, dat hulle kan hoor, dat hulle Jesus se begeerte kan beantwoord na intimiteit. Maar, Paulus skryf hierdie boodskap nie vir ongelowiges nie. Hy skryf hierdie nie vir 'n groep Jode in 'n sinagoge wat nog nie gehoor het Jesus is die Messias nie. Hy skryf hierdie vir 'n gemeente. Want hierdie begeerte na intimiteit dryf hom nie net na sendingwerk nie. Hierdie begeerte dat die skape Jesus se begeerte na intimiteit moet beantwoord, dryf nie net na sendingwerk nie, maar ook na pastorale werk. Want hy wil hê die mense binne die gemeente moet ook nog meer en meer en meer in hulle lewe daardie begeerte na intimiteit van Jesus beantwoord. En dit moet ons ook dryf in hierdie gemeente. Met my dryf in my huwelik dat Jesus sê het daai vrou van my of daai man van my het hy lief en hy begeer intimiteit. En wanneer ek weet daar sonde is wat in die pad daarvan staan en dit keer juis dat hierdie persoon intimiteit met Jesus gaan ek stryd in daai sonde ook. Ek gaan ook veg in daai sonde en ek wil hê daai persoon met die begeerte van Jesus beantwoord. Doen ons in ons huwelike, besef ek, dat Jesus het my huweliksmaat so lief, en begeer intimiteit so erg. Doen ons dit met die ander mense in ons gemeente, besef ek dat die ander mense in my gemeente, ook skape is van die Here. Dat hy smag na intimiteit met hulle. En as ek dit weet, en ek sien sonde, gaan ek dit maar net los? Of gaan ek ook soos Paulus oogklappe op hê, wat my enkelvoudig rig op daai begeerte van Jesus, dat hy wil intimiteit met sy skape, en my liefde vir Jesus is groot, groter dan as ongemak. En verhoudings. My liefde vir Jesus is groter as strand. Dan gaan dit my dryf om ek sondes anders breek. Nie, dis nog vir die ouderlinge. Nie, dis ook belangrik vir die ouderlinge. Beantwoord Jesus se begeerte, verkondig die woord duidelik. Ook in die huisbesoeke. Ek wil hulle vermaan. En vir die gemeente leer elkeen. Hou aan teen mekaar se sonde stry. Hou aan oor mekaar se lewens waak. Sodat almal van ons saam Jesus se begeerte beantwoord vir intimiteit. En dan selfs vir ons kinders ook. Dat ons vir hulle 'n voorbeeld stel hoe dit lyk. En ook vir hulle die woord verkondig dat hulle deur se begeerte na intimiteit kan beantwoord. Ons het hier is die basis dan. Waar ek dit dan verder wil gaan, as jy dit wil volgende week. So, hierdie leesing van beperkte versoening is nie iets wat ons evangeliseringsywer demp nie, of ons pastorale werk demp nie, is juist dit wat ons aanvuur. Is juist dit. As ons wil sê, as ons so wil sê, Calvinisme is juist dit wat evangelisasieywer dryf. As dit nie doen nie, dan is dit nie ware Calvinisme. As dit nie doen nie, dan is dit nie Bybels nie. Maar volgens af van die voorbeeld van Paulus nie. Goed, kom ons bid saam. Ons Vader, al hoe ons meer en meer kan sien hoe groot Jesus' liefde is vir sy skape, is hier die werk van die Gees. Dit is al hoe ons sy heerlikheid kan sien. Heer, ons vra dat, dat u die Gees in ons sal werk, ons oë sal oopmaak, dat ons die kennis van die heerlikheid van u mag sien, soos het straal van die aangesig van Christus af. En mag ons soos ons daar die heerlikheid sien, hoe lief Jesus vir sy skape is, hoe lief hy is, hoe genadig hy is, hoe regverdig hy is, hoe heilig hy is. Mag ons al hoe meer en meer verander word na daar die selfde gedaante van heerlikheid, van een heerlikheid tot die volgende. Dat ons ook meer lief word, en meer genadig word, meer barmhartig word, meer regverdig, meer heilig, lief vir wat reg is, lief vir die waarheid. Want Here, dit is al wanneer ons harte, wat so hard en koud gestaan het teenoor U, wat U niet gemaakt het hierdie Gees, want dit is al hoe ons harte ook kan verander en groei, dat ons Jesus meer lief het, en ook sy skape meer sal lief het. En dat ons 'n gemeente sal wees, wat ook soos Paulus gedring word, deur die liefde van Christus. Dat ons so gedring sal word, dat ons teen mekaar se sonde sal stry, mekaar sal bedien, dat ons die begeerte van Jesus kan beantwoord. Dat ons gemeente sal wees, wat ook vurig bid, vir die evangelie om reg oor die wêreld verkondig te word. Dat ons gemeente sal wees, wat ook deel daarin die evangelie reg oor die wêreld verkondig word. Heer, ons vra dat ons ook gedring word, deur die liefde van Christus. Ons bid dit in sy naam. Amen.